Laidoje girdėsite daktarės Linos Leparskinės pranešimą apie Trakus kaip Vytauto miestą, Lietuvos krikštą ir su tuo susijusią Trakų bažnyčią, o vėliau laidoje girdėsite daktarės Tojanos Račiūnaitės pranešimą 17 amžiaus paveikslo karūnavimas, jo meninė vertė.
Mano pranešimas bus apie tai, kad kartu su Trakų Dievo motinos atvaizdo susigražinimu, tarsi į mūsų kasdienę kultūrą, komunikaciją, drauge turim kalbėti ir apie pakankamai pragmatiškus dalykus, kurie gali ir turi suteikti naudą tiek Trakams, tiek Lietuvai, vystant turizmą, o tiksliau vystant tą gerąjį turizmą. Pradėt norėčiau nuo tokios skaidrės. Lietuvos visi istorikai yra dėkingi tokiam Tomui Makauskui, kuris daugelį Lietuvos miestų yra nupiešęs. Tai yra 1600 metai ir Vilnius, ir Trakai, ir daug kitų miestų. Ir štai mes turime Trakų graviūrą, kuri yra toks, viena vertus tarsi yra atvirukas, o kita vertus ir toks ženklas, ko mes niekada neturime pamiršti, kalbėdami apie Trakus ir kur truputėlį esame ir nuklydę. Nes vis tik dabar susiformavo toks Trakų įvaizdis, kad yra pilis ir dar vienas kulinarinis patiekalas. To yra per mažai, dedamos pastangos, kad ir per sportą išvystyti ir taip toliau. Bet ką mes matome šitame piešinyje, yra pirmame plane, ir fone yra peizažas, tai yra didžiausia vertybė Trakų ir to peizažo sudėdamosios dalys yra istoriniai paminklai. Tie istoriniai paminklai yra pilis, bažnyčia, rotušė, kitos šventovės kaip Kenesa ir Totorių mečetė ir taip pat mediniai namukai. Tai toks miesto siluetas, jis, Trakus charakterizuoja ir jį išlaikant mes tikrai turėsim daug tokios naudos, nes Trakai yra toks poetinis miestas, kuris turi suteikti atgaivą. Na ir žinoma, dabar pradėjus kalbėti apie Trakų Dievo motiną, esam priversti prisiminti, kad tame siluete, vat, per vidurį šalia pilių matome bažnyčią. Ir ta bažnyčia, jeigu dabar mes įsijungtumėme ir interneto tinklalapius ir naršytume vaizdus su Trakų, tiesiog įrašydami Trakų pavadinimą, tai matytumėm, kad daugybė fotografijų yra su pilimi, bet niekaip nefiguruoja arba labai mažai bažnyčia, arba šitie objektai atskirai vaizduojami. Na, turėtų atsirasti dabar precedentas priminti jų tokį kompozicinį ryšį ir atrastų rakursų pranešimo gale. Pabaigoje šiek tiek parodysiu tų rakursų įvairovių, kad toliau komunikuojant Trakus ir vizualiai turėtų bažnyčia atsirasti. O bažnyčia ir Trakų Dievo motinos paveikslas neatsiejami objektai, jos derėtų vertinti drauge. 20 amžiaus pradžioje romantikas Josas Kamarauskas irgi akvarelių daugybę pripiešė ir Lietuvos miestų, ir Trakams didelį dėmesį skyrė, ir jis čia irgi pavaizdavo savo viziją, kaip turėjo atrodyti Trakai irgi tais 1600 metais. Žinoma, čia jau jo fantazija, bet irgi atsispindi tie patys dalykai ir akivaizdu, kad ir bažnyčia yra centre garbingai sukomponuota. Kas atsitiko Lietuvos istorijoje ir Trakų istorijoje po 17 amžiaus, kad po 17 amžiui įvykusių karų su Maskvos kunigaikštyste buvo nusiaubti tiek Vilnius, tiek Trakai, Trakams tai lėmė, kad šis miestas paniro į provincinį gyvenimą, pilis galutinai tapo tik gruvėsiais ir savo tokią praktinę naudą funkciją tarsi ir prarado, išskyrus tai, kad vietos gyventojai ten vesdavo gyvulius ganyt, tiek tos funkcijos, 19 amžiui tai menininkai tapydavo, tai tarsi atsigavo. Tokia dar praktinė nauda atsirado iš pilies griuvėsių. Žinoma, jie kėlė nostalgiją tam tikrą, bet pažiūrėkime, fone yra dvi šventovės, tai Trakų parapijinė bažnyčia ir Bernardinų vienolinė buvusi Mikalojaus bažnyčia, tai ką tai liudė? Tai vienas iš tų retų irgi paveikslų, kur vėlgi Trakų svarbiausi objektai sudėlioti į vieną vietą ir ko dabar trūksta ir reikėtų susigražinti. Ir tos bažnyčios tai negriuvėsiai, tai yra funkcionuojantis traukiantis maldininkus iš visos didžiosios kunigaikštystės ir žinoma iš trakų dekanato ir parapijos, tai labiausiai trakus žmonės traukia netgi nuo 16 amžiaus, tai ne pilis, o būtent bažnyčios ir šitų svarbių objektų tikrai nereikia pamiršti. O vietos gyventojams bažnyčia buvo toks neatsiejamas dalykas kaip kasdienė duona, šalia daržų visada yra bažnyčia, jos varpai ir šitam trakų kasdieniam gyvenimui tai buvo be galo svarbu. Ir šiandien, žygiuojant seniausią trakų miesto gatvę, kuri yra Birutės, ne ta centrinė Vytauto, kurią dažniausiai greit praeinama arba pravažiuojama, bet Birutės, jinai labai tapybiška ir nuo jos atsiveria daug gražių vaizdų ir vienas, žinoma, iš jų visur matysis bažnyčią. Ir štai šiais metais, skelbiant bažnyčiai suteikiant bazilikos titulą, vyskupas Grušas priminė štai tokį dalyką, pacituosiu. Taip, bazilikos titulas primena mums istorinę trakų bažnyčios reikšmę. Tai, kad ši bažnyčia buvo funduota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Marijos mylėtojo, tai, kad jį mena ankstyvus laikus po Lietuvos krikšto, kurio 630 jubiliejų šiais metais minime. Tai, kad nuo seno sunkiais laikais čia keliaudavo valstybės vyrai ir paprasti žmonės melsti taikos ir klestėjimo Lietuvos valstybei. Aš iš karto atsiprašau, negaliu priprast dar vadinti baziliką, taip jums leidus toliau vadinsiu bažnyčią, pripratus esu. Bet į ką atkreipia vyskupas labai taip valstybiškai, tiksliai sudėlioja svarbiausius dalykus, kurių irgi neturėtumėm pamiršti, kalbėdami apie bažnyčią, kad jinai liudyja mums Lietuvos krikštą ir Lietuvos krikštytoje. Lietuva krikštė du pusbroliai, Jogaila ir Vytautas, ir tautoje atsimenami abu šitie veikėjai, ir Vytautas savo kaip Lietuvos krikščioniško valdovo įvaizdį stipriai vystė, ir vienas iš tų tokių prezentacinių būdų buvo būtent bažnyčių fundavimas ir statymas, žinoma, savo gimtajame mieste, savo tėvonijoje Trakose, statydamas bažnyčias teikė į didelę reikšmę ir nesitiktinai būtent joje buvęs paveikslas pelnė Lietuvos globėjos titulą, Trakų Dievo motina, Lietuvos globėja. Čia per Vytauto asmenį reikia irgi interpretuoti Trakų bažnyčią ir Trakų Dievo motinos paveikslą, na ir žinoma, pačius trakus nuolat pabrėžti Kestutaičių, Gediminaičių platesnė prasme ir paties Vytauto reikšmę. Ir vėlgi neatsitiktinai Trakų Dievo motinos paveikslo nugarinėje dalyje yra užrašyta ir legenda menanti tą krikšto faktą. Vėlgi paveikslas susieja istorinius laikotarpius gana svarbius. Tai krikšta, vėliau Trakų Marijos karūnacija, ir šiais laikais ta legenda vėlgi primindama mums tos faktus vėlgi aktualizuojasi. Na ir toje legendoje rašoma, kad tą paveikslą Vytautui krikšto proga dovanojo Bizantijos imperatorius Emanuelis Paleologas II ir su šituo paveikslu tiesiog pelnydavo pergalės prieš priešus ir vadinosi Nikopėja iš graikų kalbos pergalingas. Tai reiškia, imperatorius linkėdamas Vytautui pergalių dovanojo tokį šventą atvaizdą. Dabar aš nesigilinsiu tas detalės, kiekvienas gali ir pasiskaityti plačiau apie tai, kad iš tikrųjų šitas paveikslas nėra toks senas, bet tai nėra taip svarbu, turint omeny jo reikšmę. Ir ta legenda, vėlgi kalbant apie turizmą, turizmui kiekviena legenda yra svarbi, bet į tas legendas reikia taikyti irgi atsakingai, kad suteikti joms atitinkamą ir kontekstą, kad nebūtų jos suvokimas pernelyg tiesmukai. Siejant Trakų Dievo motinos istoriją ir jos gerbimą, žinoma, valstybingumo tema yra labai svarbi, nes kai Trakų Dievo motinos kultas sustiprėjo, pirmiausia, tai žinoma, 17-18 amžius pats pikas, tai tą kultą derėtų laikyti valstybinės reikšmės kultų. Ir lyginant su tuo, kas vyksta dabar, irgi šito kulto atgaivinimas yra kai kurie dėsningi dalykai, kurie įdomiai sutampa, nes dabar mes apie šitą atvaizdą irgi kalbam per valstybingumo prizmę, ne tik per pamaldumą. Ir lyginant tam tikrus įvykius 17-18 amžiui, bet 21 amžiui, galima žvelgti tendencijų, kaip kad prie to kulto vystymo prisidėjo ir svarbus valstybės asmenys ir tam tikras istorinis kontekstas. Na, matome 17 amžių jėzuitų reikšmę ir konkrečiai vyskupo dalyvavimą, steigiant va, tą piligrimystės tradiciją. Vėlgi 2006 metais matome Vilniaus vyskupo Juozabačkio didelę įtaką, vėl sugražinant piligrimystės tradiciją, skatinant jaunimo žygius. Bažnyčių restauracijos ir skatino vėlgi atsinaujinimą jų ir vėl iš naujo ta kaip tarsi prezentacija visuomeniai ir paveikslų restauravimas arba kaip vyko 17 amžiui paveikslas buvo pertapomas iš visą figūrio ir padarytas toks, koks jis dabar vėlgi skatina tą komunikaciją. Didelis aristokratijos dėmesys 17-18 amžiui ir dabar politikų dėmesys. Tam padeda, tais laikais buvo iššūkis reformacija ir vis dar pagonybė, nes 17 amžiui tikrai lietuviai nebuvo taip 100% katalikai. Ir dabar sekularizmas, vėlgi Lietuvos globėjos titulo suteikimas yra toks valstybinis žingsnis ir dabar to titulo prisiminimas. Na ir paveikslo vainikavimas ir dabar bazilikos titulo suteikimas, vėlgi šitie dalykai visi matosi, kad mes patenkame tokį tarsi bendrą kontekstą ir senesniais laikais, ir dabartiniais laikais tos pačios priemonės yra reikalingos atgaivinant tą kultą. Na ir žinoma, nesikeičiantis dalykas yra tai, kad sąsaja su Vytautu. Vietos gyventojų kontekste, čia vėlgi kaip tokie parankiniai dalykai, kas naudinga būtų skatinant va, tos pačius gidus užvesti bažnyčią arba kontekstualizuoti ją bendrame trakų istorijos va, tame chronologijoje ir šiaip turinyje, tai na ir prisiminti vėlgi visokias legendas. Yra viena legenda, kuri yra nesusijusi su katalikišku, krikščionišku pasauliu, bet susijusi glaudžiai su trakais, tai yra karaimų legenda apie tai, kad dar Vytauto laikais trakose buvęs didelis potvinis ir nepadėjo net maldos ir kreipėsi tada karaimai į Vytautą didįjį, kuris paėmė savo žirgą, nuvedė prie ežero, ta žirgas išgėrė potvinio vandenį. Tai reiškia, tarsi Vytautui suteikiamos stebuklingos galios, bet apie ką kalbam, apie potvinius ir apie grėsmę tokią, ko ne legendinę, bet gal ir kažkokiais praeities patirtimais remiantis, kad trakai turi paskęsti, trakai tas visur esantis vanduo ir grėsintis užliejimas baugino ir vietos gyventojus, ir viena ir yra keletas legendų išlikusių tokių padavimų ir tautosakos rankraštynuose, tai pavyzdžiui, kalbame apie tai, kad trakose būtų visas miestas užlietas, bet penelė švenčiausia trakų bažnyčioje apgynė ir miestas liko išgelbėtas tik aplink vanduo. Tai šitas vietiniam tokiam lygmenį matosi, kad tas stebuklo gale yra labai konkrečiai suvokiama, kad tu gali pasimelsti ir tave asmeniškai gali išgelbėti visą miestą ir galbūt visą šalį. Kalbant apie tokius dalykus, kurios derėtų vystant tą tokio darnaus turizmo sampratą trakose ir jau nebeatsitraukiant, nes žengti žingsnį atgal po jubilėjaus ir toliau neįtraukiant trakų bažnyčios ir paveikslo į turistinės programas, ne tik piligriminės, bet ir sekuliaresnės, tai yra trakai yra įdomi vieta vien tik istorijos požiūrių ir trakų dievo motina, ne tik religinių. Tai vaikštant po trakų, medinių trakų vietovės įdomiai tie rakursai atsiveria štai čia iš aplinka trakų bažnyčios mediniai namukai su žydinčiais sodais. Žinoma, retas, kuris neužeina, neina pro centrą trakų miesto ir yra Nepamuko koplytstulpis. Šiuo metu vaizduojamas ne Nepamuko koplytstulpis, specialiai parinkau tokią nuotrauką, kur kaip tik rodomas čia 39-40 maždaug metai, kai trakai jau nebe Lenkijos ir Lietuvos sudėtyje iškabinamas vytis, tai tas trumpas laikotarpis, kai Lietuva liuosa ir per tą visą šimtmetį, tai čia gana toks trumpas epizodas, kai tarpukaryje trakai priklausė Lietuvai ir iš čia irgi labai gražiai matosi trakų bažnyčia. Tada verta irgi prisiminti, kodėl trakų bažnyčia nebuvo trakų miesto centre, o truputėlį atokiau. Čia vėlgi vertėtų pasiskaityti Giedrės Mickūnaitės menotyrininkės atradimus apie tai, kad Vytautas statydamas, pertvarkydamas Trakų pilį taip, kaip jam reikia rezidencinėms, reprezentacinėms reikmėms, jis statė ir Trakų bažnyčią, aiškiai, tie patys meistrai ten dirbo ir tą bažnyčią jis statė taip, kad jam iš Trakų pilies menių bažnyčia ir jos matytųsi tiesiau, lengviau, vaizdžiau. Ir tuo metu buvo net ir altorius bažnyčios pakreiptas į kitą pusę, taip kuriant liturginę ašį tiesiai iš pilies. Dar, na, šitą vietą, žinoma, įdomi, kad Trakų miestas buvo dalinamas į dvi dalis. Turėjo dvi savivaldas, šitas mažas pusės aliukas, tai Karaimų miestas, iš šitos pusės, kur yra fotografija daryta, ir Krikščionių miestas, kur yra bažnyčia pagrindinė centrinė vieta. Vėlgi čia šitoj nuotrauko jautriai, taip subtiliai susisieja Karaimai ir Krikščionis. Čia apie 2000 metus buvo statomos skulptūros aplink Trakus, Trakų nacionalinio parko iniciatyva. Tada ir būtent Karaimų laukuose pastatyta tokia skulptūra, kurią, na, tokiems turistams gal labiau mėgstančiams iššūkius ir vertėtų aplankyti, nuo čia atsiveria puikus vaizdas į Trakų peizažą, kur matosi tik tai svarbiausi, va, tie silueto istoriniai pastatai, pilis, bažnyčia, toliau ir Kenesos bokštelis, ir cerkvės bokštelis matosi, ir čia būtent nuotrauka padaryta taip, kad pilies vaizdas gražiausiai nuo šitų Karaimų laukų kalvų atsiveria. O pati skulptūra yra skulptūrinė interpretacija būtent Trakų Dievo motinos. Jis tarsi žiūrėdama nuo šitų kalvų laimina savo Trakus. Keliaujant kitą pusę į nuo Trakų, perinant tiltelį nuo pusiasalio pilies link Varnikų miško, irgi labai mėgstama keliautojų, tai yra Varnikų piliakalnis, nedidelis, miniatiūrinis, ir nuo jo vėlgi labai gražiai galima bažnyčią apžiūrėti ir papasakoti apie istorijas. Trakai kaip sporto miestas, būtent irklavimas, čia ir dabar pristatėme šitoj turizmo parodoj, šitas atkreipiamas dėmesys būtent per tą sportą, tai vat yra ta trasa Trakų garsioji per Galvės ežerą ir nuolat fone yra ta Trakų bažnyčia. Na ir žinoma, vėlgi patrauklus tas objektas, naujas prie Trakų, sakralinis objektas Angelų kalva, kuri kurta taip, kad būtent atlieptų tą ryšį su bažnyčia. Kūrėjai šitos kalvos vėliau, kiek žinau, kalbės apie šitą vietą, tai ir iš čia vėlgi tie peizažai gražiai atsiveria. Tai keliaujant, siūlant keliones aplink Trakus, vystant, tarkim, tiek žygius, tiek dviračiais keliones ir taip toliau, tai peizažas esantis aplink, būtent aukštos kalvos, suteikia puikią galimybę mėgautis tą bažnyčią. Tiek iš manęs šį kartą. Ačiū.
Girdėjote daktarės Linos Leparskienės pranešimą apie Trakus kaip Vytauto miestą, Lietuvos krikštą ir su tuo susijusią Trakų bažnyčią. Dabar kviečiame pasiklausyti Tojanos Račiūnaitės pranešimo 17 amžiaus paveikslo Karūnavimas, jo meninė vertė.
Kadangi ši konferencija susijusi su turizmu, kelionėmis, tai pagalvojau, kad šią progą pakalbėsiu apie Trakų Dievo motinos paveikslą ir jo 300 metų karūnavimo jubiliejaus progą tokiu pasakojimo aspektu. Susėdama pasakojimą su tokiu pagrindiniu motyvu ir kartais palydovu pačios kelionės. Nes pradedame keliauti, planuojame keliones, žinodami kažką apie vietovę. Taip pat keliaudami klausomės pasakojimų ir grįžę iš kelionių taip pat pasakojame. Taip kad čia du fenomenai, kelionė ir pasakojimas ar pasakojimas žodinis ar knygelės pavidalo yra susiję ir neatskiriami dalykai. Ir papasakoti apie stebuklingą paveikslą arba kultinį atvaizdą irgi nėra taip paprasta. Nes čia įdomiai taip susipina ir kartais vienas kitam prieštarauja istorinis, religinis ir meninis aspektas arba kaip aš čia suformulavau, vertės. Iš tikrųjų, vertė irgi yra kelionės motyvas, nes atlikdami piligriminę kelionę ar turistinę kelionę ar šiaip pačią gyvenimo kelionę, mes kaip ir siekiame vertės. Ji gali būti dvasinė, gali būti materiali, bet šiuo atveju tos stebuklingojo atvaizdo teikiamos vertės yra specifinės ir čia labai įdomiai susiduria tie keli mano minėti aspektai. Kadangi laiko turime labai nedaug, tai čia taip tokiais eskiziškais štrichais bandysiu sudėlioti tam tikrus momentus ir nubrėžti tas verčių, tarkim, sanduras arba sąrangas apčiuopti, kurios man kaip meno istorikai yra įdomios. Ir čia ir matau tą iššūkį pasakotojam apie stebuklingą paveikslą, kai reikia istorinę žinią susieti su religinė patirtimi, o religinę patirtį atverti meniniam patyrimui, estetiniam santykiui su paveikslu. Taigi tas istorinis aspektas jau čia buvo gan išsamei nušviestas prieš mane kalbėjusios daktarės Leparskienės, atveria tą pamatinį ir unikalų mūsų Trakų Dievo Motinos ryšį su Vytautu Didžiuoju. Ir tai buvo pagrindas paties atvaizdo kaip stebuklingojo išgarsėjimui. Ir tas Trakų Dievo Motinos kaip Lietuvos globėjos titulas irgi neatskiriamas nuo tos žinios, kad paveikslas nuo pat pradžių, nuo pat Vytauto bažnyčios įsteigimo laikų buvo bažnyčioje ir yra jo dovanotas bažnyčiai ir pats jisai atkeliavęs iš pačios Bizantijos. Ir štai matote prieš save seniausius šaltinius, kurie šią žinią ir pasakoja. Tai Simono Mankevičiaus, Mankevič originalo kalba, stebuklų knyga, išleista 645 metais, pasakojimas apie Trakų paveikslo istoriją Alberto Vijuko Kojelavičiaus veikale Silva Rerum. Čia jis cituoja, perpasakoja Simono Mankevičiaus knygą. Ir jezuito Gumperbergo Marijų atlase daugiatomėme išleista Münchene 622 metais taip pat kartojama ta, žodžiu, su Vytautu ir Bizantijos imperatorium susijusi Trakų Dievo Motinos atvaizdo kilmė. Ir visai šiais atvejais ta istorinė vertė, ta sąsaja su kunigaikščiais grindė tą ir religinę atvaizdo vertę. Tai, kad žmonės patiria jį kaip stebuklinga, gauna malonių, kad meldžiasi ir paveikslas veikia kaip tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Ir vienas tokių svarbių asmenų, kuris skatino kultą ir gali būti net, kad inicijavo stebuklo prašymą, kuris yra pagrindas oficialiam atvaizdo pripažinimui kaip stebuklingo, buvo Trakų bažnyčios klebonas, vėliau Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius. Jisai dar garduose inicijavo stebuklo prašymą prie kryžiaus kelio stočių ir čia vėl jisai kaip vienas pirmųjų, galima sakyti, Lietuvoje buvo tų tokio stebuklų dokumentinio aprašymo iniciatorius, kad ne šiaip sklistų žinia, bet jinai būtų dokumentuota su liudininkais kaip toks patikimas šaltinis. Štai matote tos stebuklų knygelės išleistos Vilniuje titulinį puslapį. Ir čia pacituosiu aprašymą, kaip autorius aprašo paveikslo buvimą bažnyčioje. Ir įdomu tai, kad fiksuoja ir paveikslo atvaizdo tokį pasikeitimą, radikalų pasikeitimą. Tame pačiame mieste, tai yra Trakuose, yra švenčiausiai mergeliai Marijai paskirta didžiojo kunigaikščio Vytauto 409 metais įsteigta bažnyčia. Toje bažnyčioje stebuklingas graikiško pavidalo švenčiausiosios mergelės atvaizdas. Kadais ir pati bažnyčia buvo ištisai senų papročių graikiškai ištapyta. Dabargi pastačius prie bažnyti, pusė šios tapybos uždažyta kalkėmis, tačiau tokia pat tapyba tebėra chore. Atvaizda ta kunigaikštis Vytautas, kai iš pagonies krikščionimi virto, šioje bažnyčioje išstatė. Patigi bažnyčia be pamato, vos per duolekčius mūrai žemė įgilinus pastatyta. Iš ties stebuklingai jau tiek metų didžiulis mūras nepažįstas stovi. Šioje vietoje per švenčiausios Dievo motinos stebuklingą atvaizdą žmonės nuo seno daugybę Dievo malonių patyrė ir tebe patyrė. Ta žinia, kad atvaizdas pakeistas, toliau taip įvardinta, kad kitados paveikslas apėmės visą figūrą, kaip pasakoja prisimenantis. Vėliau, kad būtų lengviau pritaikyti naujam altoriui, buvo perpjautas per pusę ir dabar iki pusės tesimato. Paveikslas čia išlikęs nuo Vytauto laikų, kaip liudėja Simonas Mankevičius savo knygelėje apie šį paveikslą. Tai čia pacitavau Kojelavičiaus įvairienybės arba Silva Rerum, kuris perpasakoja tą paveikslo pakeitimą. Ir čia matote medžio raižinį iliustracijas iš stebuklų knygelės ir menotyrininkai sprendžia, ar tas paveikslas yra tiesioginė kartotė tapyto Trakų Dievo motinos atvaizdo, ar čia tik šiaip įdėtas Marijos paveikslėlis, nes matome, kad šiek tiek kitoks ikonografinis tipas. Bet kadangi medžio raižinys, tai galėjo būti tas apvertimas čia irgi nėra pagrindo manyti, kad jeigu kūdikis kitoj pusėje, tai šitas atvaizdas nekartoja. Būdavo tos stebuklingo atvaizdų kartotės tokio laisvo pobūdžio. O kadangi čia yra grafika, žodžiu, atvaizdas gautas nuo atspaudo, nuo klišės, kaip ir vidrodinio tokiu būdu, tai galėjo būti ir taip įvykę atsitiktinai. Bet kodėlgi reikėjo taip radikaliai pakeisti paveikslą? Viena vertus, kaip prašoma, reikėjo pritaikyti naujam altoriui. Kita vertus, po tridento susirinkimo pasikeitė pats tokia šventųjų atvaizdų, galima sakyti, mada, ar kaip pasakyti. Ir šventieji atvaizdai buvo labiau vertinami tie, kurie primindavo senasias ikonas, primindavo pačius seniausius ir dėl senumo labiau vertintus šventųjų atvaizdus. Kaip pavyzdžiui, Santa Marija Madžorė, romietiškas atvaizdas 16 amžiaus pabaigoje labai išgarsėjo ir kitos romietiškos ikonos. Ta senumo legenda, ji buvo labai svarbi atvaizdo kultui. Ir senumas tuo metu buvo kažkaip siejamas būtent su ikona, su bizantiškos kilmės atvaizdais. Ir pavyzdžiui, Čenstakavos Dievo motinos atvaizdas, kuris pas garsiausias, galima sakyti, buvo iki Trakų Lietuvoje, irgi prie jo vykdavo piligrimai ir jis buvo pats pirmasis karūnuotas popiežinėmis karūnomis jau 18 amžiuje. Jis irgi buvo laikomas ikona tapytant medžio lentų ir tos lentos buvo siejamos su šventosios šeimos namų staleliu, tokia kaip relikvija. Ir iš vis ikonos tas statusas buvo toks kaip relikvinis, kad tai yra daiktas, kuris pačia savo materialybė irgi jau yra šventas. Tai tas tokio visa figūrio paveikslo padalijimas ir padarimas jo tokių portretiškų ikonos pavidalo atvaizdų buvo nulemtas ir tokio, kaip ir religinių motyvų. Ta prasme, kad tas toks, galima sakyti, radikalus religinės dailės estetikos pasikeitimas buvo sąlygotas tokių naujų dvasinių poreikių. Ir restauruojant paveikslą, padarius rentgenogramą, pasimatė kita tapyba, kuri taip pat yra sena, 15 amžiaus pabaigos, bet dabar mes matome paveikslą pertapytą 16 pabaigoje, bet greičiausiai 17 amžiaus pirmame trečdalyje. Mūsų matomas Marijos veidas yra nepakartojamas, daug kas jį iš tikrųjų yra įsimylėję ir jis yra meniniu požiūriu taip pat labai vertingas. Bet tai, kas persimato šitokių šešėlinių rentgenogramos pavidalu, taip pat yra labai įdomu. Bet tai yra vakarietiško stiliaus tapyba. Menotrininkai rašė apie tai Giedrė Mickūnaitė Gintautas Žalėnas sieja su Vidurio Europos tapybos mokykla, galbūt Čekija, su tuo internacionaliniu vėlyvosios gotikos stiliumi. Galėjo būti paveikslas panašus, vat iš šitos mano rodomus pavyzdžius. Įsižiūrėjus matosi, kad Marija buvo vaizduotas tokia aukšta atidengta kakta, didelėm akim. Ir pas tas veido tipas antropologinis, jis tikrai toks vakarietiškas. Ir čia tikrai šitokio paveikslo, nors ir ant lentų tapytų, nepavadintume tradicinė ikona. Tačiau visa istoriografija iki pat mūsų laikų apie trakų paveikslą kalba kaip apie ikoną. Tai va čia matome tą tokią sandūrą tos meninės kalbos, tiesiogiai mums kalbančios per vaizdą ir istoriografinės tradicijos tekstų, kuri tai tarsi neigia. Tai va pasakotojams apie trakų Marijos paveikslą visą laiką reikia apsispręsti, rasti tokią diplomatinę išeitį, kaip tas tiesas derinti arba kaip padaryti, kad jos viena kitą aiškintų. Kita vertus, tai jau yra intriga, tai yra įdomu, problema, kurią spręsti yra savaime įdomu. Ir dabar ta religinė vertė. Kai atvaizdas garsėja stebuklais, atvaizdo svarba, garsumas pagimdo tokius kitus meninius fenomenus. Tai būtent kopijos arba kartotės. Štai matote pačią seniausią mano žinomą kartotę, tai 684 metų Jono Drevso kelionių knygelėje dvasinės piligrimystės vadovas, kuris pateikė 12 Lietuvoje ir Lenkijoje garsiausių paveikslų, kuris turi apkeliauti tikintysis, bet jis tą siūlo daryti keliauti virtualiai, skaityti knygelę, žiūrėti grafinius paveikslėlius, skaityti tokius efektus, kaip ten parašyta, meditacijas ir kad nereikia niekur iš namų eiti, taip jums rašo Drevsas, mažiau pinigų kainuos ir pavojų išvengsite kelionėje, dažnai grėsinčių. Ir tokia labai graži kišeninė knygelė reprezentuoja ir trakų Dievo motinos paveikslą, kurį jūs siūlo mentaliai aplankyti birželio mėnesį. Na ir kitos grafinės ir tapybinės kopijos išplito po Lietuvą ir visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę po to, kai atvaizdas buvo karūnuotas 1718 metais rugsėjo 4 dieną, kaip tik pasibaigus Šiaurės karui. Ir šiuo karūnavimu labiausiai rūpinosi Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis. Ir štai kopijos, kurios buvo sukurtos, čia parinkau vieną labai profesionalią, sukurtą Baltoromėjos Strachovskio, kurios formatas didžiulis, nu ne kaip šito plakato, bet per pusę maždaug. Ir tokį mažą brazdėlį, kurį radau Vrublevskio bibliotekoje, sukurtą tokio neįtin grabaus meistro ranka. Tai rodo, kad trakų Dievo motinos paveikslas, jo tos kartotės kopijos kaip priminimas buvo įvairaus pavidalo, įvairaus lygio, bet tas meninio lygio įvairumas rodo, kad jis buvo paplitęs įvairiausiose sluoksniuose, užsakinėjo ir profesionaliems meistrams ir kartu imdavosi juos daryti ir tik pasimokę autoriai. Kopijos buvo ir tapytos, ir kartu jas buvo kartojamos ir ant metalinių plokštelių arba votų. Votas pats žodis kilęs nuo lotyniško ex votum, pasiaukoju, paukoju, ir jisai liudija žmogaus, taip įkūnija daiktiškai, žmogaus pasižadėjimą tikėti atvaizdo gale, atvaizdo tarpininkavimo gale ir įkūnija tai, kad žmogus patyrė stebuklą, gavo malonę. Malda buvo išklausyta ir kartu viliamas ir toliau palaikyti tą ryšį. Na ir tos interpretavimo gairios pačiai pabaigai, tai čia nesiplėsdama galėčiau tik tai tokius probleminius akcentus pakartot, kad istorinė vertė jungiasi ir koreliuoja su istorinė tiesa. Čia ta istorinė tiesa dažnai prieštarauja, ta prasme, turim kartais ją kvestionuoti ir figuruoja legenda. Taip pat religinė vertė atvaizdo. Šiuo atveju labai svarbu tai, kad ji buvo institualizuota, atvaizdas buvo oficialiai bažnyčios palaikomas kaip stebuklingas. Ir didžiausias to liudijimas tai yra karūnavimas popiežinėmis karūnomis. Ir ta meninė vertė arba estetinė vertė, jinai balansuoja irgi tarp to istoriškumo ir tos universalios religinio atvaizdo patirties, kaip kad paveikslas teikia tą savo žodžiais neperteikiamą regimybę. Matome tas Marijos akis. Pats paveikslas tiesiog, na, yra kaip vizualus pranešimas ramybės, iškilnumo, karališkumo. Na, čia galime įvairiai interpretuoti. Ir žinoma, visada kyla klausimas, kas yra ta meninė vertė. Tai vieniems tai meniškumas neatskiriamas nuo to, kad tai yra labai istoriškai vertingas atvaizdas. Kitiems meniškumas turi būti aktualus, kaip dabartiškas, dabar patiriamas. Tai baigsiu savo pasisakymą. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote daktarės Tojanos Račiūnaitės pranešimą 17 amžiaus paveikslo karūnavimas, jo meninė vertė. Taip pat laidoje apie Trakus kaip Vytauto miestą, Lietuvos krikštą ir su tuo susijusią Trakų bažnyčią kalbėjo daktarė Lina Leparskienė. Pasilikite su Marijos radiju.